Prezidentlikka kelganiga 2 yildan oshgan Shavkat Mirziyoyevning Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari deb nomlangan 4-chi kitobi jamoatchilikka taqdim qilingan. Prezidentning milliy taraqqiyot va yuksalishga doir nutqlaridan tashkil topgan bu kitobi ta'lim yurtlarida targ'ib qilinmoqda. Avvalroq Mirziyoyevga tegishli ko'rilgan 5 tashabbus haqida she'r yozgan qizaloq avtomobil bilan taqdirlangan edi. Karimov davrida maddohlikka qarshi tanqid ortidan qamalib chiqqan jurnalist Dilmurod Said yangi hokimiyat davrida ham maddohlik to'xtamayotganidan xavotirda.
Kimizmi yo'qmi, demak kitob chiqdimi, ertangning tez orada uni targ'iboti ham, buni qanaqadir bir o'qitish ishlari ham yo'lga qo'yilishiga bu shubha yo'q. Albatta bu bo'ladigan narsa.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Milliy universitetda taqdimoti o'tkazilgan Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari kitobi 2016 yil dekabrda rasman prezidentlikka kirishgan Shavkat Mirziyoyevning 4-chi kitobi. Bundan avval prezidentning buyuk kelajakni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz, milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib yangi bosqichga ko'taramiz, xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir deb nomlangan kitoblari nashrdan chiqarilgan edi. Prezidentning birinchi nashrdan chiqarilayotgan kitoblari Karimov davridagi kabi oliy o'quv yurtlari dasturlariga kiritilgani yoki talabalar uchun o'qish majburiy qilingan adabiyotlar sifatida belgilangani haqida ma'lumotlar yo'q. Ammo bu adabiyotlar yoki prezidentga tegishli boshqa g'oyalar targ'iboti, mahdiq qilinishi, hokimiyat tomonidan jiddiy rag'batlantirilayotganini jamoatchilik xavotir bilan qabul qilayotgani kuzatiladi. Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyatiga tashrifi davomida prezident tomonidan so'ralgan 5 yo'nalish haqida she'r o'qigan 3-sinf o'quvchisi Fazilat Yoqubovaning otasiga Cobalt avtomobilini sovg'a qilgan edi. Oradan biroz o'tib, matbuot Sirdaryo viloyatida yosh bolakay prezidentning 5 tashabbusi mahdiq qilingan she'r yozgani haqida xabar berdi. Bu xabar ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinar ekan, bolaning otasi prezidentni Cobaltiga umid qilib turgani kinoya qilinadi. Jamoatchilikda turg'unlik davrida cho'qqiga chiqqan maddohlik o'zbek jamiyatini hamon tark etmayotganiga doir xavotirlar mavjud. Ayniqsa bu matyabozlik hukumat tomonidan rag'batlantirilayotgani inobatga olinsa. Turg'unlik davrida maddohlikka qarshi maqolasi chop etilishi ortidan qamoq jazosini o'tab chiqqan jurnalist Dilmurod Said yangi hokimiyat ham madhiyobozlikdan voz kechmagan, rag'batlantirayotganidan taassufda.
Endi istaymizmi yo'qmi, demak kitob chiqdimi, ertangning tez orada uni targ'iboti ham, buni qanaqadir bir o'qitish ishlari ham yo'lga qo'yilishiga bu shubha yo'q. Albatta bu bo'ladigan narsa. Qay darajadaligi saviyasi bu kitobni qanday bir foydasi ma'naviy jihatdan borligida emas gap. Gap kitob chiqdim, demak bu narsa albatta qilinadi. Xolimizmi yo'qmi? Baribir bu bo'ladigan narsa. Chunki bu bo'lib kelgan, hozir ham bo'ladi, bundan keyin ham bo'ladi. Bu narsaga barham berish mumkin bo'lgan narsa o'sha maddohligiga ham yo bo'lmasam shaxsga sig'inish deymizu, o'sha kultlishni. Mana shunaqalarga barham berishi mumkin bo'lgan odamni o'zi prezident. Bu garchi oliy minbarlardan turib buni qilmanglar, maddohlik qilmanglar, bunday tutinglar o'zinglarni menga o'xshagan shu xalq farzandiman deb turgan bilan lekin amalda mana shu narsalarga chora ko'rmaydigan bo'lsa, baribir to'xtamaydi. O'zimlari deylik, har bitta gapga prezident qo'shib gapirish boshqa odat bo'lgan bo'lsa, hali bu narsa juda ham o'tib kirmadi-yu, lekin o'sha hokimni gapi to'g'ri, vazirning gapi to'g'ri degan darajaga borish, demak, asta-sekinlik bilan yana ham yuqori tabaqaga ko'tarilib ketishi bir boshlang'ichi bo'ladi,
dedi jurnalist. Dilmurod Saidning yo'q haqida badiha maqolasi 2005 yilda O'zbekistonda maddohlik diktatura avjiga chiqqan paytlarda yozilgan edi. Jurnalist jamoatchilikda keskin munozara qo'zg'agan bu maqolasi chiqishidan so'ng bosimlar ostida qolgan. Keyinchalik firibgarlikda ayblanib 12 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Dilmurod Said mamlakatda hokimiyat almashuvi ortidan ozodlikka chiqqan siyosiy mahbuslardan biri bo'ldi. U yangi hokimiyat davrida nisbiy o'zgarishlar bo'layotganligini e'tirof etadi. Ammo jamiyatdagi aksariyat muammolar, xususan uning maqolasida ko'tarilgan maddohlik, madhiyabozlik holatlari ham bartaraf etilmadi.
Hamon mavjud. Man o'sha 2005 yilda agar mana shu narsalar, man hatto 90-yil boshlarida 93-94 yillarda masalan tahliliy tanqid qilib chiqqan o'sha muammolarim haligacha hal bo'lganini ko'rganim yo'q. Ta'lim sohasi bo'ladimi, oila sohasi bo'ladimi, ijtimoiy himoya sohasi bo'ladimi, hali ham asli yotibdi bu muammolar. Fuqaro sifatida qonunli ustuvorligiga ham yo bo'lmasa mana shu jamiyatda bir kattaroq bir taraqqiyot bo'lishiga ham bu yaqin o'rtada masalan men ishonmayman. Prezident aytgani bilan tasdiqlangani yo'q bu narsa. Endi ko'proq odamlarning o'ziga ham bog'liqda o'sha aytmanki qanaqadir bir manfaat ustunlik qilib odamlarni o'zi ham shu narsaga qiziqishi bor. Albatta manfaat bo'lgandan keyin qiziqish o'z-o'zidan bo'lishi tabiiy.
Degan fikrda jurnalist Dilmurod Said. O'zbek jamiyatida prezident shaxsi ulug'lanish bilan bog'liq holat moddiy rag'bat bilan ko'zga tashlanadi. Ayni paytda mamlakatda egizak farzandlarni prezident ismi sharifi bilan atash, buning evaziga esa ota-onalarni avtomobil bilan taqdirlash urfga kirgan. Hatto egizak farzandlariga prezident ismi sharifini bergan. Ammo tegishli sovg'a olmagan ota-onalarning hukumat qabulxonasiga ariza bilan murojaat qilishgan kabi holatlar ham qayd qilingan. Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.